1 кастрычніка ў Кракаве пройдзе другі сусветы кангрэс Божай міласэрнасці. Удзельнікі з усяго свету збяруцца ў санкуварыі ў лагевніках, месцы, дзе апошнія гады жыцця правяла святая Фаўстына Кавальская, каб засяродзіцца на тэмай «Міласэрнасць – крыніца надзеі». У рамках форума яго удзельнікі паразважаюць таксама аб пасланні аб міласэрнасці ў кантэксце новай евангелізацыі і новых спосабах свечання аб ёй у свеце. У праграму ўключаны малітвы, сустрэчы, канферэнцыі, экуменічнае набажэнства на рынкавай плошчы ў Кракаве, а таксама ціхая пілігрымка ў канцэнтрацыйны лагер Асвенцым, падчас якога ўдзельнікі будуць маліцца аб супакоі і Божай міласэрнасці для света. У мерапрыемстве прымуць удзел шматлікія іерархі каталіцкага касцёла, кардыналы Каміло Руіні, Крыштаф Шонборн, Станіслав Дзівіш, та сама будзе ўдзельнічаць арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Першы кангрэс Божай міласэрнасці праходзіў у Рыме 2-6 красавіка 2008 года па ініцыятыве кардынала Крыштафа Шонборна і кардынала Станіслава Дзівіша. У апошняй частцы яго працы ўдзельнікі прынялі ўдзел у святой імшы, якую ўзначаліў Бенедыкт XVI у базыліцы святога Пятра, і аб'явілі, што наступны кангрэс пройдзе ў Кракаве ў 2011 годзе.